da al cincilea cuvânt, când am avut îndoieli, mi s-a spus că voi fi arestat și mai departe, am stat de vorbă cu seminariștii și am spus, iată ce se întâmplă. Punem pericol un seminar întreg. Ați putea să fiți trimiși la casele voastre, să pierdeți studiile, seminarul să fie desființat. Eu să fiu arestat, poate și voi. Ce facem? M-am gândit să încetez. Cuvântul a fost asta, părinte profesor. Este prea târziu să mai dau înapoi. Mergem înainte. Dacă vă arestează, să ne aresteze și pe noi. Dacă vă condamnă, să ne condamne și pe noi. Pe bărere pe care l-am făcut în Occident, am întrebat așa, câți dintre tinerii americani sau europeni ar fi dispus să meargă cu profesorul lor la închisoare? Câți ar accepta să fie arestați cu el? Să știți că toți au spus că așa un fenomen de asta nu s-ar putea întâmpla în Occident, este libertate. La noi se putea întâmpla. Sau cel puțin aceasta a fost intenția studenților să meargă cu mine în suferință. Asta m-a întâlnit și am hotărât să merg mai departe. Și acum în închisoare simțeam, eram convins că nu sunt trădat de elevii mei, că cei care m-au urmat nu mă trădează în spirit. Și asta mă întărea, îmi dădea curaj, chiar în momente de disperare, și încercam în toate chipurile să mențin în sufletul meu decizia, determinarea aceasta de a merge până la capăt, indiferent că voi fi executat. Nu credeam, cum am spus, dar mă rog, îmi închipuiam că voi muri în închisoare. Nici o clipă nu m-am gândit că voi ieși liber din închisoare. Toate condițiile, toate atitudinile puterii erau de exterminat. De atunci Ceaușescu a și spus, duse ordin ca în 2 ani, să zicem, să fie exterminat. Dar nu prin bătaie, prin tortură sau prin fometare, ci prin alte căi în care să nu pună autoritatea de stat în postura criminală în care se găsea. Din cauza că prin studenți sau nu știu pe ce cale, politicile mele au ieșit din țară, au circulat în Occident, au fost traduse în engleză, în franceză, în germană. Grupurile religioase care erau interesate de tot ce se întâmpla în țările comuniste și care luau imediat în protecția lor spirituală și de protest persoane care sufereau, m-au adoptat. Au fost sute de grupuri. Au fost aproape fiecare parohie, când am ieșit și am luat prin Occident, aproape fiecare parohie, în fiecare stat, din Europa în special, m-au adoptat în rugăciune lor. Făceau grupuri de rugăciune, se rugau pentru mine ziua sau seara când se întâlneau, scriau scrisori de protest guvernul Ceaușescu, scriau scrisori de suport pentru mine și pentru familia mea. Bineînțeles, aceste scrisori nu ajungeau niciodată, nici la familie, nici la mine, cu atât mai puțin. Dar ele erau oprite de securitate și securitatea obligată să raporteze mai departe ce se întâmplă. Asta crea o stare de incertitudine pentru Ceaușescu, care voia să-și facă o imagine în Occident, o altă imagine decât aceea pe care o avea în realitate, și influența atitudinea lor, încât până la sfârșit am fost condamnat la 10 ani. Acuzația a rămas aceea, articolul același, numai încadrarea la pedeapsă s-a schimbat la 10 ani, cu intenția de a mă extermina în o perioadă maximă, să zic, de 3 ani. Și așa a început calvarul meu. De câte ori s-auzea unde sunt, imediat l-am mutat în altă închisoare, plimbat din închisoare în închisoare, în cătușe, în celule reci sau în fierbinți, dacă era vară, în care n-am putut să respiri în dubele acelea metalice. Poate că ar fi trebuit să mor de 20 de ori, nu odată. Și totuși n-am murit. Pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste mine și Dumnezeu mă răsplătea pentru o faptă pe care era o faptă bună în serviciul lui divin și pentru un curaj spiritual pe care l-am avut dincolo de slăbiciunile mele personale. În timpul în care am fost în Occident și vorbeam despre situația României, despre situația bisericii, despre execuție care are loc, despre injustiție care se fac, despre disecere de armate, de fiecare dată am spus nume. Am spus nume, în primul rând, Ceaușescu, bineînțeles. Am spus nume ale unor gardieni, ale unor ofițeri de securitate care mă supravegheau și care mă supuneau presiunilor și spaimelor și torturilor. În clipa când s-a terminat cu regimul comunist și am intrat în perioada după Revoluție, am încetat să mai pomenesc nume. Am lăsat ca toate aceste lucruri să fie în grija lui Dumnezeu. El să răsplătească, dacă va socoti să pedepsească, dar nu să nu mai pomenesc nume care ar pune, ar ridica mânii împotriva persoanelor. Și am devenit schimbat oarecum. Am simțit că treptat mă eliberez. Mă eliberam de, poate de un sentiment ascuns, undeva în străfundul sufletului meu, un sentiment de răzbunare nu materială, ci prin a denunța persoane. Pentru că, în fond, ceea ce se întâmpla acolo nu era o luptă între mine și o persoană, sau o luptă între preoți, sau între cei care au închis și persoanele respective. Acolo era, am înțeles atunci că era o chestie mistică. Era un război sacru. Era o luptă între bine și rău. O luptă între Dumnezeu și diavol. Această luptă se dădea pe un câmp de bătălie care era inima noastră, inima mea și a fiecare dintre noi. Acest câmp de bătălie nu este un câmp geografic, inert. Inima mea, inima fiecăruia, era aceea care decidea în noi biruința lui Dumnezeu sau biruința Satanei. Și aceasta ne făcea responsabili. Și știam că în această luptă noi biruim prin bunătate. Noi biruim prin înțelegerea mistică a războiului acesta și prin lăsarea în mâna lui Dumnezeu a oricărei decizii. Până atunci am fost încrâncenat, până atunci aveam în mine poate un sentiment de ură, deși era oarecum disimulat, nu conștient, și inconștient disimulam acest sentiment. În clipa când am luat decizia să nu mai pomenesc numele persoane, m-am simțit cu adevărat liber. Vreau să vă spun câteva lucruri care s-au petrecut în închisoare, nu pentru, și evit orice ce ar, chiar dacă vi s-ar părea pitoresc. Și chiar care v-ar interesa, pentru că în general suntem înclinați să vedem cum s-a petrecut lupta, cum a fost tortura, cum ai reacționat. E o formă a răului din noi. Nu vreau să prezint astfel de lucruri. Vreau să prezint pronia divină care a lucrat în favoarea mea. Vreau să prezint momente în care am greșit și momente în care am înțeles că atitudinea mea nu a fost bună. Mi-aduc aminte de un Paște pe care l-am petrecut, era în 1982, Paște pe care l-am petrecut la Aiud. Mi-aduc aminte pentru că el este adânc în mine. Acum îl scot, ca și cum aș merge într-o bibliotecă și îl scot, el este permanent în mine. Și toate evenimentele sunt în mine, ca într-un raft. Și îl scot când vreau. Și sunt lucruri pe care le am acolo și pe care nu vreau să le scot niciodată. Eram la Aiud și era noaptea Paștelui și mă pregătisem prin post, prin priveghere, prin rugăciune, să ajung la ziua învierii. Eram absolut singur în celulă, de 7 luni eram singur în celulă, nu discutasem cu nimeni nimic, nu schimbam un singur cuvânt cu nimeni, decât cu gardiene, în care, de fapt, fluxul, dialogul era numai de la ei spre mine, nu de la mine spre ei, că eu nu aveam timp, voie să răspund nimic. Dar în orice caz am vrut ca postul acela al Paștelui să fie un post de purificare pentru mine, pentru că simțeam o dârzenie omenească în mine, o dârzenie care nu era de la Dumnezeu. Și m-am rugat în timpul postului, postul și așa era post, chiar dacă, adică nu era un merit, prin firea lucrurilor trăiam în post. Dar nu prin firea lucrurilor trăiam în rugăciune. Celula nu avea absolut nimic în afară de un vas de lemn cu apă, o cană și un vas de lemn pentru necesitățile fizice, fiziologice, și o scândură care noapte, ziua era ridicată la pe perete, printr-un sistem de pârghii care se manevra în afară și care seara era lăsată jos, mi se dea o pătură și pe scândura aceasta dormeam până dimineața. Foarte interesant, fac o digresiune. Scândura aceasta m-a salvat într-o condiție foarte grea. Să vă spun cum. Scândura aceasta, pe partea care rămânea în afară când se ridica la perete, era smolită. Și după multe săptămâni, m-am gândit că aș putea să folosesc partea smolită a scândurei ca pe o tablă neagră pe care o folosim în școli. La țeava de la calorifer erau mici bucăți de gips și am zis, ce pot să fac eu pe tabla aceasta neagră? Pără mă revin la evenimentul de care aveam. Ne interesează aspectul celălalt spiritual. Ce pot să fac cu aceasta? Aș putea să scriu ceva. Pe tabla aceasta neagră am scris două lucruri care mi-au rămas. Pe această tabla neagră am scris apelul meu către papă când am auzit că a fost ales papa Paul al II-lea, în care spuneam că provine dintr-o țară de persecuție și că, ajungând în postul cel mai înalt al Bisericii Catolice, nu trebuie să uite bisericile surori care sunt în suferință. Textul l-am învățat pe rost, l-am memorat ca pe o poezie și când am ieșit din închisoare, l-am scris. Adică am cerut, am stăruit, am făcut greva foamei să-mi dea o hârtie ca să scriu textul, să-l trimit în securitatea papei. Ca să înțelegeți greva, mi-a dat textul, mi-a dat hârtia și am scris, bineînțeles că n-a ajuns de căieri, dar când am ieșit, fiindcă pe stamă în memorie textul pe care repetam la două, trei zile ca să nu uit, am trimis scrisoarea aceasta papei și a ajuns la el. Nu, asta este important. Ceea ce este important este că mi-am adus aminte că pe această scândură aș putea să refac geometria în plană. Dacă, după cum știți, Blaise Pascal iubea foarte mult matematica și geometria în special, și ar fi dorit să fie matematician, dar tatăl său voia să-l facă avocat și a spus toate cărțile de matematică atunci când avea el 12 ani. La 12 ani, Blaise Pascal reface geometria euclidiană din amintire. Îl amintește rațiune. Eu aveam 40 de ani. Dacă Blaise Pascal la 12 ani, fiind genial, a făcut-o, eu, fiind un om comun, la 40 de ani pot să refac o parte a geometriei plane. Și am început de la punct. Am făcut un punct și am zis, ce pot să fac cu asta? Punctul mi-a oferat o infinitate de posibilități. Puteam să trag linii în dreapta, în stânga, traversând toate astea, o infinitate de posibilități. A fost primul contact cu infinitul. Dacă am două puncte, posibilitățile mele au limitate la o singură linie. Și așa am ajuns la linii paralele, așa am ajuns la urghi alterne, interne și tot ceea ce am refăcut geometria plană. În momentul când am terminat geometria plană, atât că m-am adus aminte din ea și am trecut la geometria în spațiu, am simțit că am ieșit dintr-un domeniu spiritual. Intram într-o lume de carnații. Apăreau volumele grele. Apărea ponderea aceasta materiei. Și am renunțat și am rămas în lumea aceasta spirituală, fără dimensiuni, a geometriei plane, care mi oferea mie o lume imaterială. Și să știți că pentru mine acest exercițiu a fost absolut salvator. A fost ca alt mod de rugăciune. Era un alt mod de rugăciune prin care intram în lumea spirituală de două dimensiuni. Mă întorc acum la întâmplarea mea de Paște. Mă pregăteam pentru o sărbătoare, îmi purificam sufletul precum pe cât puteam, eram surd la insulte, insensibil la lovituri, blindat împotriva foamei, încălzit de o rugăciune interioară și noaptea în care știam că este noaptea de Paște, la ora 12 noaptea, am auzit clopotele din aiut bătând, vuietul lor pătrundea foarte, foarte spiritual, adică nu era un vuiet ca și cum ai fi lângă el, ci pătrundea prin ziduri, era ca un mesaj pe care lumea de afară îl trimite, lumea aceea care sărbătorea învierea Domnului. Și am cântat, Hristos a înviat la început în gând, până am simțit nevoia să-l cânt cu voce, nu voce tare, dar să mă aud eu însumi. Era o liniște mormântală și orice mișcare din culoar, din celule, era reflectată în afară, pe culoar. Și sigur că Adriana m-a auzit cântând, a venit la mine și m-a insultat. Și am hotărât să nu fac niciun fel de să încetez să mai cânt, pentru ca să nu tulbur noaptea aceea Sfânta Învierii. Mi-am să aminte de tot ceea ce se întâmplă în copilăria mea. Cele mai dragi amintiri, să știți, în timpul acesta de izolare, au fost relația mea cu studenții, cu elevii la teologie și amintirile copilăriei. Erau o relație de inocență. Inocența copilăriei și inocența aceasta a tinerilor care mă suportaseră în timpul predicilor mele. A doua zi dimineață, garda se schimba la ora 7. Erau pe secția care armea o secție specială de sancțiuni de pedepse, erau 6 gardieni, care stăteau, erau secția mult mai mare, erau 6 gardieni, ei veneau înșiruiți în rândul unul după altul, gardienul care era de serviciu intra în rândul celorlalți și cel care rămânea pe secție deschidea ușa. Noi trebuia să stăm cu fața la perete, el intra, nu știu ce se uita, dacă totul este în ordine, și n-aveam voie să ne întoarcem cu fața din nou la ușă, decât în momentul când auzeam ușa încuindu-se. În dimineața aceea de Paște, nu m-am întors, n-am stat cu fața la perete. Era un gardian, dacă dumneavoastră ați văzut, un drac frumos. Omul ăsta era într-adevăr un drac frumos. Era un, sigur că era un tânăr de țară, era un băiat subțirel, înalt, cu ochi albaștri absolut angelici, cu o figură foarte frumoasă. Totdeauna îmbrăcat elegant, adică cu costumul pe el venea, ceilalți mai veneau așa, mai modar, era totdeauna foarte curat, foarte elegant. Însă avea o cruzime de explicat. Nu puteai să-ți o explici. Cum poate cineva care are o gingășie așa, o frumusețe masculină, nu era un om gingaș, cum poate cineva care are o frumusețe așa de angelică să fie așa de crud? Dacă omul s-a năbătea 5-6 deținuți în serviciul lui, probabil că nu se simțea bine. Și în general, în închisoare, sub teroare, sub spaime, este mai ușor să suporți propria ta tortură decât să auzi pe altul torturat. Când auzeai strigătele, majoritatea celor bătuți erau deținuți de drept comun, pentru că eram puțin deținuți politici. Oamenii ăștia strigau când îi băteau. Noi tăceam, noi niciodată nu strigam. Dar ei strigau și imaginația ta începea să lucreze. Și se închipea lucruri oribile. Era o strângere sufletească așa de mare încât ai fi preferat să vină să te bate pe tine, numai să nu au strigăte de celălalt. Și ăsta era unul din oamenii care găseau plăcere în a tortura pe ceilalți. În dimineața aceea, spun, când era deschis ușa, eu m-am rugat toată noaptea la Dumnezeu, poate am spus de sute, de mii de ori, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte, călcând și cel mământul viață de rândere, de mii de ori poate, ca să intre în mintea și în inima mea, adânc, adevărul învierii. Am stat cu fața spre ușă, când a intrat el, i-am spus, Hristos a înviat. Dar el nu s-a uitat la mine, a întors capul și s-a uitat la cei care erau în spatele lui, s-a întors din nou la mine și a spus, adevărat a înviat. A fost pentru mine ca o lovitură în creștetul capului. Și am înțeles atunci că nu el mi-a spus că Hristos a înviat, că a fost Îngerul Domnului, acela care stând la mormânt a spus femeii domnilor, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Iată, a înviat. Veniți să vedeți locul unde îl puseseră. Prin gura lui, Îngerul mi-a confirmat învierea pentru că aveam nevoie de această confirmare și pentru că Dumnezeu a vrut să-mi confirme prin gura vrăjmașului meu adevărul acestei învieri. Celor mea s-a umplut de lumină. Și bucuria mea a fost așa de mare încât cele 5-6 ore până la prânz când venea mâncarea a fost în lumină și în bucurie spirituală. Eram încredințat unui coronel politic al închisorii care avea o grijă specială pe mine în sensul rău al cuvântului, nu în sensul bun. Coronelul acesta nu era un om rău. Atunci când era beat, când era treaz era foarte rău. Spre rocul nostru, sau al meu mai mult, era de cele mai multe ori beat decât treaz. Așa că l-am auzit venind la ora 12 pe culoar, în culoarele aveau o rezonanță extraordinară, auzeam pașii lui pe culoar, știam, îi recunoșteam pasul, pentru că urechea se ascute și spiritul urmărește fiecare mișcare așa fel încât știai cine vine și știai cu ce intenție vine. Și m-am gândit ca într-o piesă de teatru. Am zis, am să stau cu spatele la perete, am să întorc fața spre el, am să-l privesc în ochi și am să-i spun, Hristos a înviat. Nu mai era ce fusese prima dată. Nu mai era un impuls interior. Era ca într-o piesă de teatru. Adică eu știam ce să-mi spună el, el știa ce o să-i spun eu, ne cunoșteam reciproc, că știa și încăpățânarea mea și eu știam capacitatea lui, puțina lui imaginație în care trebuia să reacționez așa exact cum știam. A deschis-o și am spus, Hristos a înviat. El s-a uitat la mine și a spus, l-ai văzut tu? Zic, domnule colonel, eu nu l-am văzut când a înviat, dar cred în adevărul învierii pentru autoritatea celor care l-au văzut. Pentru apostoli, pentru ucenici, pentru martiri, pentru milioane de creștini care au murit slăvind pe Hristos, fie în chinuri, fie prin moarte naturală, dar care constituie garanția că Hristos a înviat. Dumneavoastră știți, ați văzut Polul Nord, s-a văzut cineva Polul Nord, dar credeți în el pentru autoritatea oamenilor de știință. Nici pe Stalin nu l-ați văzut măcar decât în poze sau pe Marx, dar credeți în el pentru autoritatea comuniștilor care vorbesc pe el. Cu cât vorbeam, cu cât argumentam logic, cu atâta inima mea se întrista, cu atâta lumina din celule dispărea. Pentru că încercam să argumentez logic, cu logica umană, un adevăr care nu trebuie argumentat. Simpla pronunțare a lui Hristos a înviat era suficient ca să-l convingă pe el sau să-l piardă. Și am înțeles că am făcut un păcat și Dumnezeu m-a părăsit. Îngerul care îmi spuse adevărat a înviat plecase, lumina se adusese în celulă. Ieșind în închisoare am citit unele lucruri legate de acțiunea comunistă. Da, vă mai spun o dată. Da. Vă mai spun acum cu lucru și formăne. În perioada instalării comunistului în Rusia, grupul lui Unacearski începuse activitatea brigăzilor științifice. Și ajuns într-un sat, au adunat sătenii și le-au vorbit despre imposibilitatea învierii lui Hristos. Și la sfârșit a întrebat, poate cineva să spună, ar cineva ce-ți spus ceva? S-a ridicat un preot de acolo, rus. Era ca un țăran. Și s-a ridicat și a spus, domnule, eu aș avea ceva de spus, poftim la masa asta roșie. Zice, eu sunt un om prost, ca și un țăran, nu prea știu ce multe lucruri, noi sunteți oameni deștepți, la acest chiar un filozof. Dar un lucru tot am să spun oamenilor ăștia care sunt în sală. S-a sprijinit pânzarul și a strigat, oameni buni, Hristos a înviat. Și toată sala a răspuns adevărat, a înviat. Aceasta este cea mai mare demonstrație pentru învierea lui Hristos. Și eu lovisem în adevărul credinței. Pentru că văd că am terminat, vreau să vă mai spun în câteva lucruri, adică să vă spun încă de ceva. Aș vrea să nu încetați să vă rugați. Aș vrea să înțelegeți că dacă există o protecție care se întinde peste societatea umană sau peste țara noastră, este puterea rugăciunii. Să nu faceți o rugăciune de rutină. Puneți în mișcare sufletul. Mișcați inima. Umpleți-vă de fiorul rugăciunii. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră se roagă. Și eu m-am rugat. Și am crezut, până am ajuns în închisoare, că știam să mă rog. Și rugând în închisoare, am crezut că nu știu să mă rog. Dacă nu țintă sufletul vibrație, dacă nu te pătrunde fiorul credinței și a rugăciunii din creștet prin tălbi, nu ești în rugăciune adevărată. Ești într-o rutină. Nu este ușor. Dar dacă știi să te rogi, Dumnezeu îți dă harul rugăciunii. Dacă persiști, Dumnezeu te ajută. Și harul rugăciunii se dă la cerere. Poate că Dumnezeu pe unii alege și le dă puterea rugăciunii așa oricum, dar harul rugăciunii se obține prin strădanie, prin săruință, Mântuitorul a spus, de la Ioan Botezătorul încoace, împărăția cerului se ia prin nevală. Și aceasta este nevala noastră. Cerând cu stăruință, prin rugăciune, harul pe care Dumnezeu îl trimite. Mă adresez acum teologilor și le spun, învățați să vă rugați, ca apoi să puteți învăța pe alții. Atâta vreme cât tu nu știi să te rogi, degeaba spui creștinului, roagă-te. Degeaba îi spui penitentului tău, roagă-te pentru păcatele tale. Când preotul va ști cum se roage, el va trimite fluxul puterii credinciosului său. Acum am încetat discursul meu. De fapt, intenția mea ar fi fost să vorbesc și mai puțin și să realizăm un dialog. Un dialog spiritual. În care dumneavoastră să vă implicați, așa cum m-am implicat eu, nu prin amintire, ci prin prezență. Revin încă o dată și vă rog să citiți Sfânta Scriptură.
Mulțumim foarte mult Părintelui Calciu pentru aceste cuvinte atât de apropiate. Așteptăm întrebările noastre pe bilețele. Vă rugăm să le dați la cei doi organizatori care sunt jos în sală. Și o primă întrebare. În presa românească a apărut nu de mult un articol despre o călugăriță americană convertită la ortodoxie, un articol scris chiar de dumneavoastră. Care este situația convertiților la ortodoxie în Statele Unite?
Să știți că în ultimul timp, ortodoxia câștigă extraordinar sufletele în Occident, în America în special. Pentru că civilizația excesivă a Americii, bunul trai, creează un gol spiritual. Gol pe care nimeni nu-l umple în afară de ortodoxie. Și sunt sute și sute de convertiri la ortodoxie prin acțiunea rugăciunii celor care sunt acolo și prin influența monahală special a țărilor ortodoxe. Această călugăriță, mănăstirea de care am scris acolo, este o mănăstire de convertiți. A fost o fraternitate protestantă, stăpânea un munte întreg, vreo 40 de hectare, și prin acțiunea unor călugări ruși a fost convertită la ortodoxie. După ce a fost convertită la ortodoxie, majoritatea acestor oameni au intrat în contact cu viața monahală românească, care este cea mai înaltă din toate țările ortodoxe, foste comuniste. Părinți spirituali, confesori, rugători, cum avem noi acum, poate niciodată n-am fost așa de puternici, cum Părintele Cleopa, Părintele Ioniche Bălan, Părintele Argatu și Papa Cioc și ceilalți, au influențat așa de mult viața de acolo, încât la mănăstire, maicile care trăiesc în chilii izolate, nu în chiliar ca la noi, au dat nume românești chiliilor lor. Chilia Voroneț, chilia Sucevița, chilia Moldovița, așa mai departe, au tradus Patericul Românesc, al părintei Ionichel Banan, au tradus convorbiri duhovnicești, vete de spiritate românească, cărți de rugăciuni românești și aceasta, mă bucur foarte mult că viața lor se luminează, monahală se luminează prin acțiunea, influența sacră a monahismului românesc.
Da. În ciuda celor afirmate de dumneavoastră, ortodoxia în general și cea românească poate mai mult, sunt atacate foarte mult, sunt considerate o religie învechită care a făcut tot timpul pactul cu comunismul, care nu este în stare să se adapteze la noile probleme. Mărturia dumneavoastră vine oarecum în contrasens cu ceea ce se vehiculează într-o parte a mass mediei astăzi.
Ortodoxia s-a spus că trăiește pe linie tradițională, ea supraviețuiește prin tradiție, iar sufletele celor care caută cu adevărat pe Dumnezeu sunt foarte tradiționale.